maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang Pinoy Kitchen ay matatagpuan sa Hill End Road, katabi ng tindahang IGA at malapit sa stasyon ng tren sa Dunside. Hindi lamang nagsisilbi ng masasarap na pagkain, mura din ang mga niluluto nila. Kahit na 2 taon pa lamang sa negosyo, maraming Pilipino na ang nagpahayag ng kasiyahan sa kanilang pagtatanghalian at paghahapunan sa restoran na pinamamahalaan ng mag-asawang Pilipino. Narito ang ginawa naming panayam. Nandito ako ngayon sa Pinoy Kitchen, isang Pilipino restaurant sa Hill End Road, katabi ng Dunside Train Station. Kaya kung kayo pupunta rito, hindi mawawala. Siguradong makikita. Katabi nyo ang IDA. Oo. Kasama ko si Ariel Lopez, na siyang nagpapatakbo may-ari kasama ng kanyang asawa, Annie Lopez. Okay, babatiin muna kita dahil itong endeavor na ito, itong pagtatayo nito, eh hindi madaling gawin dahil kung talagang wala kang widow no, sa pagluluto, pagsisilbi ng customer, mahirap patakbuhin. Tama ba yun?
Tama yun, kuya. At hindi lang yung basta gusto mo. Kailangan talaga mahal mo yung ginagawa mo. Actually, yung wife ko talagang mahal niya tong pagluluto talaga. Kaya until now, andito pa rin siya. And then she's still happy. And ako, I'm just helping her out. So I'm still keeping up my job. So,
yeah. Ah, siya ba ang pinaka-cook dito?
Actually, tatlo silang cook dito. Si Kuya Jun, si Ate Grace, saka si Arnie. So pagka wala yung dalawa, andiyan, siya nagluluto. Bali, tatlo talaga silang nagluluto rito.
Kailan nagsimula itong restaurant mo?
This started 2 years ago, last October.
Okay.
So, since then, we're still here and praise God. Marami naman kumakain, so nakakatuwa.
Alam mo, marami ako narinig na nagsabing masarap daw ang pagkain dito. Ano-ano ba yung mga specialty ninyo?
Actually, kuya, halos lahat ng mga Filipino dish niluluto namin. So, andiyan yung mga kare-kare, adobo, syempre yung pambansang ulam na sinigang, and yung bestseller namin na sisig, which is only weekend, then yung mga crispy pata, yan, ganyan, lechong kawali, barbecue, you name it, lahat ng Filipino dish.
Ay, bakit yung sisig weekend lang?
Kasi kuya, medyo mahirap siyang gawin, saka talagang specialty namin yun. So, people come from different places just to try our sisig.
Okay.
So,
pag-usapan natin ang presyo, ano ang pinakamahal mong dish?
Kuya, wala kaming mahal Actually, lahat mura . So, I don't think you can still beat $10 for 2 dishes.
2 dishes?
Yeah. You can have like, you know, 2 choices and a rice for $10.
Oh,
and one choice and a rice is $8.
Oh, napakamura nun. So, ilan ang nakakaupo dito sa iyong lugar?
Actually, they can sit 30 people there.
30?
Oh, 30 in okay. One go. So, maliit lang yung place namin and iba, nagtatakeaway na lang sila kasi hindi na makaupo.
I can imagine, pagka weekend, marami naghihintay sa labas.
Oo, oh, kuya, parang piyesta, nakakatuwa nga. Talagang yung Panginoon, no, bait talaga . So, hindi siya nakakalimot na sabiyayaan kami rin sa Pinoy Kitchen.
Talking about the future, may plano ka bang magpalaki o mag-branch out?
Actually, si Arnie, she's always asking me, can you think of branching out? And sabi ko, mahirap, you know, kung magre-resign ako, maybe I can help you out. Pero, you know, you'll never know what the Lord is pinaprepare niya para sa amin. So hopefully, yeah, soon.
Ikaw ay nagtatrabaho pa rin?
I'm still working, kuya, kasi hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko . So just in case na quiet dito, paano naman kami? So,
sabagay. Yung throughout the week, yung 7-day week, alin ang pinaka-busy, alin ang pinaka-mahina?
So weekends, we're always busy on weekends, Saturday, Sunday, and Monday we are closed. And on weekdays, hindi mo masabing may tahimik. Let's say Tuesday, may busy time kami, tapos the next week na Tuesday, medyo tahimik. So you really can't tell, paiba-iba .
Okay.
So, awanin Diyos, nakakaubos naman kami ng food at the end of the day, which is good.
So, hindi ka naghihirap ng pagkain sa bahay kung gano'n?
Hindi naman, kuya, kasi dito na kami kumakain. Kaya lang, minsan nakakasawa na rin . So, yung mga bata, pagka ang ulam namin is spam o corned beef, parang piyesa sa kanila . So,
mas maganda sa kanila yung imported na delata.
Sinabi mo pa, kuya, totoo yan, totoo yan.
Okay, kasama ko si Ariel Lopez, may-ari ng Pinoy Kitchen dito sa Hill End Road, katabi ng Dunside Train Station. Kung kayo po ay nagbabalak na tumikim ng murang pagkain na masarap, dito kayo magpunta. Hill End Road, katabi po. Maraming salamat, Ariel.
Walang problema, kayo anytime.
Thank you.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.